Aralarren ez ezik, Lokizen, Andian eta beste inguru batzuetan ere bilatuko dute hidrogenoa. Iker Aranburu. Aralar izena eman dio Mantle 8 enpresak Euskal Herrian hidrogenoa eta helioa bilatzeko lortu duen baimenari, baina mendi horretan ez ezik ingurukoetan ere gasa bilatzeko baimena eman diote. Zehazki, 1680 kilometro kuadrotan bilatu ahal izango du, gehienak Nafarroan, baina baita Arabako eta Gipuzkoako ekialdeko bi muturretan ere. Aralar, I-prospekzio baimena izen bereko mendian hasten da, Larraitz eta Lizarrustitik ekialdera dauden eremuetan eta Artesiaga eta Eugiraino iristen da. Hau da, aukera ematen dio Basaburuko, Imozko, Atezko, Ultzamako, Odietako eta Anueko mendietan eta beste lurretan gasa bilatzeko. Naiz eta enpresak azaldu duen horrek ez duela ezinbestean esan nahi eremu horietan guztietan bila arituko denik. Aralar bi eremua berriz Entzia Araba eta Lana Ibarra Nafarroa ditu mendebaldeko muturrean eta ia Etxauriraino iristen da. Tartean daude, besteak beste, Lokiz, Urbasa Handia, Deierri eta Oilaran. Mantle 8 Frantziako prospekzio enpresa bat da, eta ekainaren 5ean jaso zuen Espainiako Trantsizio Energetiko Ministerioaren baimena hidrogenoa bilatzeko. Berria, ordea, etzen abuztuaren 13 arte zabaldu eta ordurako Nafarroako gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren oniritzia ere bazuen. Berehala hasi ziren lehen kezkak eta kexuak plazaratzen Aralar inguruko herrietan informazio eskasia zela eta. Berria edabideen bitartez jakin zutela aitortu du Lontxo Zubillaga Beteluko alkateak Nafarroa eta haserrea azaldu da inorrez delako arekin harremanetan jarri. Badakit gu ez garela ezer, baina gure lurretan zerbait egin nahi badute, gutxienekoa informatzea da. Atzoko bilkuran, Nafarroako gobernuari bilaketei buruzko informazioa eskatzen dion mozioa onartu zuen Beteluko udalbatzak eta erantzuna berehalakoa izan da, astelehenerako bilera batera deitu baititu exekutiboak. Egia da mendiko larrei buruz hitz egin behar dugula haiekin, baina espero dut orduan emango digutela proiektuari buruzko informazioa ere. Gardentasuna agindu du enpresak. Iragarpenak izan duen oihartzuna ikusita, enpresaren webgunean azalpen batzuk eman ditu Mantle 8ko presidente Emmanuel Mansinik ingelesez eta gaztelaniaz ez ezik, baita euskaraz ere. Horretan, Grenobleko enpresak dio informazio argia, objektiboa eta proaktiboa emango diela Nafarroako eta Euskal Herriko komunitatei, udalei eta bazkide instituzionalei. Gure helburua gardentasun osoa mantentzea da. Mansinik azaldu du orain udako oporrak amaitzean aurrez aurreko bilerak egin nahi dituztela udalekin eta herri lurren kudeatzaileekin Enirio Aralar Mankomunitatea eta Aralar Elkartea esaterako. Orain arte lortutako baimenek zertarako aukera ematen dieten azaltzeko, zehazki zer egin nahi duten esplikatzeko eta, beharrezkoa denean, tokian tokiko baimen zehatzak eskuratzeko. Prospekzio gehienak herri lurretan egin nahi dituztela esplikatu du, halakoak dira eremu horietako mendi gehienak, baina batzuetan lur partikularretan ere arituko direla jabeen baimena eskuratuz gero. Edonola ere, Frantziako enpresak nabarmendu nahi izan du gauza bat dela hidrogenoa eta helioa baote dagoen bilatzea eta beste bat gas horiek ustiatzea. Zehaztu du berak ikerketa zientifikoa soilik egin dezakela eta ezin duela lurra zulatu, gasa erauzi, biderik egin edo azpiegitura iraunkorrik eraiki. Azaldu duenez, geologo talde txikiak ibiliko dira mendian eta egoki ikusten duten lekuetan urreta harri laginak hartuko dituzte eta sentsoreen bitartez aztertuko dute lurra. Azpian hidrogeno edo helio hobiak dauden jakiteko. Sentsore horietako batzuk asteak egingo dituztean, baina geroago kendu egingo dituzte. Are gehiago, Mantle 8ka nabarmendu duenez, Aralarrek Done Mikel Aralarkoaren santutegia eta gainerako erreferentzia puntuak barne, pisu kultural eta simboliko sakona du euskal eta nafar identitaterako. Gure presentzia errespetuzkoa izango da, geologo talde txikiak osatuta. Lurraldean zehar eragin txikia izanik mugituko dira, eskualdeko natura eta kultura ondarea errespetatuz.